Psychoclock habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to
Psychoclock Habit.
Good evening, everyone.
Good evening, everyone.
Nandito po si Jay.
Nandito naman si Summer. At dalawang boses na narinig nyo. Very familiar voice. Siyempre, na-miss ko yung boses ni Sir Jay.
Sila hindi.
Nakakaloka yung tsura ni Sir Jay. Parang, okay.
So, pero we're all yun. In this together.
Oh, very high school feels. Mga ganyan.
Pero speaking of high school,
kasi song.
Pinili natin yung song na yan dahil nga, parang dinumog tayo ng mga high school students over the weekend.
Yes.
Diba? Dahil natapos na yung UPCAT.
October 5 and 6, sama ba?
Ilan na ba ang mga examinees?
I'm not sure, pero parang na sila ng parami.
Parami ng parami, hundreds of thousands.
Yes.
No? Ano nga ba? Nagdadasal, no, na
umaasa,
no, na maging future scholar ng bayan, no.
Uh-huh.
So, sana po ay magtagumpay po, uh-huh, yung inyong panalangin, uh-huh, no.
Kaya naman 'di ba parang talagang handang-handa, well, pinagandaan ng UP kasi 'di ba yung mga TARPs basically na parang dito yung sa College of Law, mm-hmm, College of Educ kasi nga UPCAT.
Ako din naganda ako dahil umiiwas ako
Saturday
dito.
Ah, talaga? Oo. Kasi nga, actually, nandun na nga yung warning advisory na last weekend, yan. Kung merong alternative route, dun na lang kayo pumunta. Kasi nga, sobrang traffic. And ito na lang, related to that, medyo ako kailangan ko lang isingit to. Kasi nung Saturday, Sunday, UPCAT, Monday, nandito ako ng maagang-maaga. As in, maaga talaga. Tapos, nag-jog ako around Akad Oval. Yung gusto ko lang iparating, yung disappointment ko.
Mm.
Kasi, makikita mo, alam mo yung mga papel na ginawang upuan, nandun, mm-mm, alam mo nandun pa siya, tapos parang
meron pang huluman ng puwet nila.
Parang ganon. Na basically, alam mo na parang dun tumambay, dun umupo.
Tapos so, hindi nagligpit.
Yun. So, parang niisip ko, hanggang kailan to na parang, yun nga, parang masasanay tayo na magkakalat lang tayo, ng mga papel dyan, tapos iiwanan natin, di ba? So, sana mabago din natin yung ganon na, yun, UPCAT, isa pang lagi ko nakikitaan ng ganyan kapag
Lantern parade
tsaka yung fair. Ayan. Kasi nung mga syempre mga 6 or 5:30 hindi pa naglilinis sila kuya ate. So makikita mo talaga na parang kasi nung una parang bakit ang dumi ganyan, tapos yun, doon ko lang na-realize nga pala UPCAT. So anyway, reminders
dapat
lang
dapat pinicturean mo para hindi lang mga sunrise sunset yung pinipicturean mo.
para may
iba tayong ebidensya.
Oo nga. Oo. Para meron akong viral post ulit.
Next year ulit.
Pero yun. Anyway, yung mga mga nag-hope na yan. Umaasa na pumasa.
Sana yung ilan sa mga parang hindi kaaya-ayang mga gawi, no, ay hindi na nila madadala, no, sa UP dahil may iba pa silang matututunan. Hindi kaaya-aya.
Pero kasi ang maganda doon, ito talaga yung reality. Marami talagang pwedeng matutunan dito.
Oo.
Diba? Kasi hindi naman tayo, hindi natin sila binibaby.
Oo.
Ayan. No,
but anyway, nung pag-uusapan natin yung parang org culture, org life, no? At hindi lang ito sa UP, no? So, kung may mga iba tayong nakikinig, no? Share kayo ng mga org experiences ninyo, no? At dun sa mga hindi, never nag-org, no? Interesado din tayo malaman kung bakit, no? Bakit hindi sila nag-org, no? Pero dahil nga high school yung pag-uusapan natin,
yes,
curious lang ako,
school,
ano yung kaibahan
ng high school orgs?
Oo, ng org experience ng high school
college,
ngayon sa college. Ikaw, Summer.
Hindi ko nga kasi parang feeling ko nagkaroon lang talaga ako ng organization ng college. Tapos konti pa. Ganyan. Kasi yung high school, parang hindi siya formalized for me. Hindi siya official. Yung mga orgs or
hindi
club time. Hindi
siya supported.
Ang alam ko lang na organization no, na parang after school hours, yung sa paper,
wala siya sa
mga newsletter,
nyo.
Parang wala. Sa calling, my high school. Pero yun nga, meron yung... ngayon, parang nakikita ko na yung ibang high school, meron silang
club
parang
activities.
Specific, oo, yun yung club time. Uh-huh. Parang specific hour within the school hours na pang club time. Uh-huh. So, yun, yung iba, yun, kasi may tinutulungan akong high school, tapos yun, meron silang time for club hours. Uh-huh. Ganyan. So, ikaw, Sir Jay, high school versus college organizations, ano, si Sir Jay kasi napaka-active nung college.
Ang hindi ko matandaan before. Well, dahil nga bahagi siya ng tuition.
Ang bahagi siya ng tuition.
So, parang, kunwari, kahit sa council, hindi namin pinoblema yung fundraising for club activities. So, parang, tapos, nasa school paper din ako. So, covered yun, yung mga gastos. CAT may fee din.
Ayan, naalala ko yan.
So,
CAT. Mm-mm.
Tapos yung
palagi part siya ng miscellaneous fees ganyan.
Parang ganyan. So yung trip dahil private school naman kami. No? So isa ka man trivia sa mga estudyante ko. Presidente ako ng English club. So kami yung nag
Why not? Then alam ko ka, diba, editor ka pa nung newsletter,
school paper. Tapos ano ako ng highest ranking ako sa
so,
CAT.
Naging presidente ka ba? Nag-run ka ba for student council?
Ako yung presidente ng student council.
Ah, diba? So, high school pa lang, very active na si Sir Jay. Pagdating ng college, ganun din.
Well, in not as much.
Oh, really? Hindi ba yun?
Although,
ako, what? not as much.
Nag-apply ako sa
collegian.
So, nag-interview ako. Pero, meron kaming ideological differences. Ano pa ba?
Kule. Naalala ko yun, kule.
Tapos.
Ngayon ba meron pa? Sorry, hindi ko talaga. Parang wala na ako nalang.
Meron naman.
Oo, pero hindi ko masyadong na.
Baka hindi ka na interesado.
Well,
every
yeah.
Thursday yan sa Thursday. Sa table ni Mang Collins, meron. Ano pa ba?
Pero yun.
College Student Council.
Oo.
Tapos nag-org ako sa psych. Tapos
yes.
Meron akong pre-med.
Ayun, meron pala ako noon, pre-med, something.
Org. Mm-mm. Ah, na ganun ka?
Oo, meron din ako active.
Na hindi mo alam, wala sa memory mo. Sige, pag-usapan natin. No,
pero yun nga,
ako,
DJ,
tatlo lang.
Tatlo lang, pero sobrang lalaking mga organization kasi
naman.
Hindi naman
sobrang
yun
laki yung mga
oo
orgs,
naman,
no?
Relative to others. Yeah. Aminin
well,
natin.
Hindi siya yung university-based.
Uh-huh.
Ah, hindi. Yung likas pala, yung university-based.
Ano nga yung likas?
Linga para sa kalusugan ng sabayanan. So, meron kaming mother NGO. So, yun. Parang community service siya. Nakafocus sa health.
So, ang tanong ko, Sir Jay, anong difference ng high school organization?
Walang pera. Pag college.
Ah, kasi pag college,
kanya-kanya.
Parang self-propel na. Parang basically, you
unless nga, katulad nung...
raise your own money.
Pwede na lang nga, katulad nung health-based na org namin, na meron kaming mother NGO. Hindi namin masyado problema yung pera kasi yung mga iba sa mga activities
supported
namin sila yung ano, sumasagot. Kunwari, orientation seminar for applicants, overnight sila yung gumagastos.
Oh, nice.
So, sa isang venue.
Oh.
So, wala kaming ginagastos doon. So, hindi katulad sa ibang orgs na sariling kayod talaga, no?
Yeah.
Tayong dalawa, ikaw, Summer, ano yung mga...
Ano lang Meron akong isang provincial org.
Mm-hmm.
So, hi ng mga Kabiteño at Kabiteño dyan. Hmm. At meron akong, magugulat lang kayo, meron akong isang psych org.
Oo.
Oh, pero hindi ako masyadong active.
Tapos meron ka pang isang...
Ano ba?
Sabi mo may pre-med...
Hindi kasi... Parang,
tatlo pala yung org.
Oo, pero sinalihan ko siya nung BS psych pa ako. Mm. Tapos parang na-realize,
so,
hindi naman
ka,
ako.
So, nag-shift ka, inalisan mo na.
Hindi, pero kasi pag marami kang org, hindi ko alam ha, pero sa experience ko, pag marami, kala mo naman maraming organization. Pero more or less, merong isang org na yun yung pinaka-focus mo, diba? Tapos yung iba, pang
resume. Yun sa tatlo mo, ano yung pinaka-focal mo?
Mas yung provincial org. Kasi at during that time, wala pang Facebook, wala pang mga social media. Talagang, ano, very active yung
provincial. And as a provinsyana.
Oo, dahil provinsyana ako, ganyan.
Importante yon para sa'yo yung networking mo.
Yes. Uh-oh. Ikaw, Sir Jay?
Ako, well, hindi ko masabing may focal. Kasi,
so active ka in...
Well, officer ako sa tatlo nung fourth year. So,
lang
parang
naman.
Wala akong choice. So, yon. So, parang I'm... Hindi ko rin naman masabing BS org ako. Mm-hmm. No? Dahil yung guest natin, yung masasabi nating BS org. Dahil
ayun
talo
na,
tayo.
Totoo.
Oo, sa kanya. Sa so, pakilala natin siya, hindi na siya bago sa mga nakikinig natin.
Oo, I'm at sure familiar na sila sa boses nito.
Oo, at pinakabagay siya para sa episode na to. Dahil nga... Kahit na nung estudyante ko siya, iniisip ko, nag-a-acads ka ba?
No,
so, pakilala na natin yung ating social media manager at BS in org, no, na si Sheila Martinez.
Hello, magandang gabi po.
Oh, Sheila, sabihin natin, ilan yung orgs mo at a time?
At a time? Six po, nung graduating year.
Six
lang naman.
Kasi konti na lang units mo noon. Hindi.
Sakto lang. Char!
So, anim na org. So, wag na natin bagitin yung mga pangalan. No? Ano-ano yung category ng mga orgs mo?
Yung ano po, yung isa student council, isa... yung Tatsulok.
Ito yung Tatsulok ay student network.
Aha.
No? So na hindi lang UP Diliman. No.
Tapos yung isa po psych org, yung isa college wide, tapos yung isa
university wide. Oh, lima pa yung.
Tapos yung isa, yun org meets kami ni Ma'am Summer.
Oh, 'di ba? Akalain mo 'yun.
Regional.
Oh, pero yun nga, parang namatay na ata yung org.
Yun, parang mga second year ako nung nawala na siya.
Oo. So there are around noong dati na nasa OSA ako, pag tinatanong ko yung university na OSA.
Mm.
Parang there are around 200 plus.
Ah, talaga? UP Diliman lang 'yun.
Oo, UP Diliman.
Na recognize.
Hindi ko alam kung dumami na siya, no? Pero napansin ko kasi medyo tumamlay yung org activities.
I think so too.
No? Malaking bagay siguro yung una yung nagkaroon tayo ng change sa schedule.
Yes! O para sa kalaman ng iba.
Uh-oh.
Kasi dati, ang schedule ay Monday, Thursday. So, Tuesday. Yun yung magkatapat na, yung kumbaga, yun yung ano, magkapareho ng sched. And then, Tuesday, Friday. The Wednesday is basically...
Rest day, work day, meeting day.
Yes.
Lahat ng activity sa UP, true. Wednesday, madalas ginagawa. Or Saturday.
Yes.
No?
Yes. Pero yun, na-miss ko yun, bago tayo siguro mag-break, na-miss ko yung may Wednesday na parang free day.
Mm-mm.
Free na hindi naman free kasi ang dami mo rin ginagawa. Pero basically, kasi ngayon...
Break siya eh.
Oh, ngayon kasi, Monday na yung walang pasok. Anong nangyayari? Wala namang... Hindi na pupunta yung mga tao sa...
Kaya parang patay na patay sa UP pag Lunes. No?
Yes.
Hindi katulad dati na pag Miyerkules, buhay na buhay yung university.
Totoo.
No? So, yun yung ilan no, sa mga dahilan kung bakit medyo tumamlay yung org. No? So pag-uusapan natin ngayong episode na to, no. Bakit ba ano ba yung dulot ng mga org, no?
Tsaka ano yung kaya yung mga ginagawa nila to motivate others to join their organizations, ganyan.
Ano ba yung kulturang org? Ano yung maganda sa kulturang org? Tapos nabanggit, ano ba yung toxic no, doon sa kulturang org? Tapos if you have an organization, how do you parang maximize or make the most out of no having an org.
Yan.
Lahat yan pag-usapan natin sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit!
Halika na pakinig sa PCUP 1602. Tayo na pakinig sa PCUP 1602.
Oh,
calling all high school students. Let's get digital at the 16th National Youth Congress happening this November 9 to 11 at UP Diliman. This year, NYC 16, the PH Blueprint, will foster ideas and inspire progress by tackling topics on digitalization and automation. For more details, check out facebook.com/National Youth Congress. Register now. This is brought to you by the UP School of Economics Student Council and the UP Economics Society in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Love is love.
Totoo ba kasi yung boys will be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa Chikahan
sa Kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, alauna ng hapon.
Sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Bakit kayo sumali sa org? Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Nandito si Jay.
Nandito na si Summer.
At
si Sheila.
Yay! Gusto ko lang sabihin na co-host ko siya last week. Ngayon, guest na siya.
Sana yan.
Every episode, siya ang ating vlogger.
Ayan.
So, yung pag-usapan natin ngayong segment na to, bakit kayo sumali sa mga orgs?
Eh, dapat ang unang sumagot sa atin dyan.
Sheila.
Yung BS org. Bakit
hindi
naman
kailangan mo ikwento lahat.
Yung basically, ano yung nagpasama sa'yo sa isang org?
Yung, ano po, yung sa psych org, kaklasik ko siya sa PE. Tapos,
Yan.
Tapos, char.
In-adjust namin yung mic para mas marinig yung si Sheila. Okay.
Yun, kaklase ko siya sa PE. Tapos, nasa AS lobby
member,
kami.
Yung isang member.
Yung member. Oh. Tapos, nasa AS lobby kami nung stat friend ko.
Okay, stat friend. Okay.
Tapos, hinatak niya kami, mag-sign up daw kami. Tapos, hindi pa namin masyadong maintindihan kung ano nangyayari.
First year
ganyan.
Ka dito?
First year po.
Okay.
So, hindi ko pa talaga nagigets masyado yung org culture. So, yun, sign up kami. Pati yung stat friend ko nag-sign up.
Uh-huh.
Kahit hindi siya psych.
Okay. Tapos,
parang ano ata to, yung makakota lang na magsasign.
Tapos yun, ng orientation, dun ko na nalaman. Tapos parang dati, akala ko, required yung mga nangyayari na tinetext ako na pumunta ka dito, ganyan, ganyan.
Dahil galing
pa akong high school, akala ko required yung mga pinagsasabi niya, di punta naman ako, tapos yun pala nire-recruit na ako sa org.
Okay.
Ikaw, Sir Jay?
Ako mayroon akong particular org na gustong salihan. Mm. Tapos nagkamali ako. Kasi pareho sila ng pangalan.
Ah, okay. Paano?
Yung isa kasi.
Yung ba yung likas?
So, dapat ay Lipunang Pangkasaysayan Likas. UP Likas sila.
Pag ganun, pwede ba silang kahit hindi ka history major?
Pwede.
Oh, nice.
Tapos, yung na-sign upan ko, Likas UP.
Ah!
Tapos, iba pala sila ng, ano, ng pangalan. Parehong
but nevertheless, acronym. You enjoyed.
Oh, kasi ano siya, linga para sa kalusugan ng samayan. So, nung in-explain sa akin org is about, so, na-happy ako kasi parang, yun
so,
na
parang ituloy na natin to kahit hindi to yung original intention ko.
Tapos, hindi na ako nag-apply sa history org.
Oo.
Kasi, nagbuklod isip na ako.
Nice.
So, yun. Kaya, pero ano yun, second year na naman ako noon. So kung si Sheila ay freshie, ako second year ako nagsimula mag-org.
Mm-mm.
Ikaw summer.
Ako naman first year. For some reason, parang ewan ko kasi siguro yung tatay ko medyo ano siya, scared siya for me. Sinasabi niya talaga wag ako mag-join ng kahit anong org ganyan. Napakaganda ng reason ko for joining the org. Mm-mm. Nandun kasi yung crush ko.
Paano mo nalaman? Ah, kasi pareho kayong probinsya.
Oo, pareho kami ng probinsya.
So, in-stalk mo siya?
Hindi. Naging kaklase ko siya sa isang GE. Tapos, apparently, in-invite siya mag-basketball. Sumali siya sa isang basketball. Ng provincial orgs na yun. So, dahil doon, na-recruit siya. Gusto niya ng kasama. Nalalaman niya na taga-Cavite din ako.
Sumama ka naman.
Sumama naman ako. Crush ko nga eh. Ganon. So yun, napakaganda ng reason, diba?
So yung isa, parang in a sense, at least sa ating tatlo, may mga pagsama tayo na fortuitous. Diba? Hindi plinano.
Oh, pwede na.
si
ako talaga.
Walang
talaga
idea ako nagkamali. Ikaw, nagpakalad ka. Diba?
Lumande.
Oh, pero may mga iba no na planado.
Intentional.
Pero yung iba,
hindi naman ganun.
Meron parang alam ko yung iba high school pa lang no, meron na sit na they parang they aspire to become members of particular organizations.
Or pwede rin kasi na kunyari matagal na yung organization na yun, yung nanay tatay nila, part noon, so parang pagdating mo dito, you want to be part of that organization also. So maraming reasons for joining an org. Pero siguro, I think what made people stay, di ba? Siyempre, dun mo rin makakilalang iba't ibang tao, iba't ibang personalities, ganyan, mga friends, yan. Yeah.
So, may mga iba't, sabi nga, may individual differences. Mm-hmm. No? May mga tao sa atin talaga na would not imagine themselves joining an organization, for example. At feeling ko din,
ikaw ba, Sir
sa recruitment, may ganun din eh, na parang hindi sila talaga yung magsa-sign up, diba? Or parang if the opportunity presents itself to them sakalang, pero hindi talaga sila yung magsi-seek
out.
Pero may iba talaga na parang magsa-sign up sa maraming mga organizations, mga ganyan.
Pero ikaw, nag-seek out ka more.
Isa lang.
Yung likas na iba pa yun na sign upan mo. But the rest,
parang
you were invited.
Oo. Ano nga ba?
Or at you least, attended the orientation, ganyan.
Yung buklod, dahil nga after first year, parang malinaw na yun sa akin. Yun, intentional. No, gusto ko talaga sumali doon. Pero yung likas, hindi. Yung council was also not part of the plan. So yun. So, may mga ganun, no? Depende sa iba't iba. Gusto ko rin sana nga sumali sa choir.
Kong salihan din yun noon.
Kaya lang, ang toxic lang nung oras sa kanila.
Ang hirap din kasi ng training. Ikaw, Shi, meron bang mga like gimmicks, di ba? Siyempre, marami nga na-join na org. Meron bang iba't ibang gimmicks on how to recruit? Recruit talaga. Tama naman, no? Recruit potential.
Or nung ikaw ay ano na, member nag-re-recruit kayo.
Ano po, parang usually mga kung ano-anong paandar yung ginagawa. Kunwari po sa mga posters or pagpo-post. Parang nag-RTR, room to room.
Room to room. Ah, talaga.
Uso pa pala yun. Dati. Parang ngayon kasi, parang puro social media na.
Yun ang naiisip ko. Parang dati, nag-room to room.
Alam ko na, before, medyo formalized ang mechanism to recruit. No, dahil meron.
Saka may mga booth. Alala ko yan. Nagsiset kami ng booth sa AS.
Saka may FOPC dati. Yung Freshman Orientation Program Committee. No, no. Na isang naging mekanismo for recruitment. No? Although, medyo napabuwag namin yon. Pero ibang kwento yon. No? Pero yon, no? May mga particular mechanisms yung org fair, etc.
Anything meron meron din na nakita ko na parang kunyari may magbibigay ng flyers. Nung time namin na, kasi wala pang social media noon eh. So flyers, alala ko parang mga giveaways ng mga ano na parang just to let them know that this particular org exists.
Omnipresent yung orgs pag mga orientation.
Yun, orientation. Tsaka ngayon po
welcome
parang
assembly.
Yung uso po nagbibigay ng mga stickers, ganyan, or kits, mga lalo tokens, na sa mga freshies.
Eh since lahat naman tayo ay naging parte or naging miyembro ng isang organization, ano yung nakita nyo na parang magandang naidulot ng organization sa inyo? Sige, umpisa natin kay Sheila.
Ako po kasi member din ako ng Buklod Isip, katulad ni Sir Jay. Doon ko po, marami pong mga bagay na namulat ako. For instance po, yung social realities na hindi lang pala yung sa akin yung tama or hindi lang, marami pa pala akong hindi alam, ganyan. Tsaka, yun, pag-forward ng Sikolohiyang Pilipino, among others.
So, yung, ano nga ba to? Parang civic awareness, no? Ay, isa sa mga parang benefit para sa iyo. Ikaw, Summer.
Ako siguro, dealing with different personalities, tapos engaging with different kinds of people. Parang ganun din yun eh. Pero, ibig sabihin kasi yung org ko naman, dahil provincial org siya, so different colleges, mass comm, engineering, science, CSSP, so iba-iba. So, I think, yun, plus, feeling ko doon ko rin talaga natutunan yung ano time management. Kasi syempre meron kang yes. Meron kang acad life. So basically, syempre aral, yung responsibility mo as a student, pero doon mo somehow mapapractice na aside from your acad life, meron ka ding extracurricular activities na yun, pinagja-juggle mo yung mga yun. So, hahanap ka talaga ng paraan para ma-perform mo yung responsibilities mo as a student at the same time, officer or member nung particular org na yun. Ikaw, Sir Jay.
Ano ba? Yung org, parang outlet siya ng, ayun, yung development ng leadership.
Sobrang
laking bagay noon para sa akin, for the, at least all the orgs na nakasali ako. So, yung isa nga, ito yung palagi, kunwari, pag council member ka, ano yung kaibahan niya sa mga iba, no, kunwari, ibang orgs or ibang hindi org? Feeling ko, yung ako ini-expect ko pag nalaman ko na council officer, dapat at the bare minimum magaling sa events management. Or, diba? Or project management. No, kasi kapag hindi, parang, ano ginawa mo sa council? Parang
wala lang.
Diba? Kasi yun yung isa sa sobrang na-develop. At least for all the orgs na nasalihan. No? Parang yung creativity, managing,
that's true.
Parang very scarce resources.
Oo.
No, so yung mga ganyong bagay. Oo,
kasi talagang parang hahanap ka ng paraan eh. Ano tawag yun yung kay Yot Morales? Didiskarte ka talaga pag mga ganyan.
So doon ako natuto ng PIME, Planning Implementation Monitoring Evaluation doon sa health org kasi required kami mag-submit ng mga ganong form. So yung mga skills na sa tingin ko, kunwari, mapupunta ka sa isang kumpanya na mga kailangan ng management skills. Parang sa org pa lang na-develop or natutunan mo na.
Naalala ko nga, may mga after graduating, tapos yung mga interviews ko, usually, yung mga responses ko ay yung mga natutunan ko sa organizations. Yung ganun eh, yung parang how to deal with people, how to deal with certain stressors, mga ganyan. Natututunan mo yun sa org eh.
Kunwari may event ka, wala pa kayong pera, wala kayong guest,
or may event ka, kulang kayo sa manpower, ganyan.
Troubleshooting, etc. That's
true. Matututunan mo yan sa organization.
Oo. At siguro sasabihin natin bago tayo mag-break.
Yes.
Hindi lahat yan necessarily matututunan mo sa mga class projects.
Oo. I think so.
Yung mga academic. Iba yun.
Sa akad kasi, time-bound din kayo within a semester. Parang ito, sa bagay, kasi iniisip ko marami, mas marami na pang matutunan sa organization eh.
Uh-oh.
Sa klase, limited eh.
Uh-oh. Kaya ako bilib ako dun sa mga parang academically nagpe-perform ng maayos.
Uh-oh.
Or mahusay. Tapos malalaman ko pa na aktibo din.
Oo.
Sa mga organisasyon. Yun yung mas nakakabilib, no?
Para kaysa sa mga
naka-focus lang.
Alien.
Naka-focus lang sa parang academic life, no? For the whole 4 or 5 years nila sa university.
Oo, ako kasi may mas yun, mas bibilib nga rin ako sa ganun kasi marami kang natutunan in an organization na hindi mo basta-basta matututunan sa isang semestre of different courses.
Oo. Sa pagbabalik natin, no, i-summarize natin yung ilan sa mga parang research tungkol sa benefits ng pag-participate sa organization, no? Tapos pag-usapan din natin ano yung mga downside, no, ng pagkakaroon ng org, no, lalo na halimbawa sa UP, no. Lahat yan pag-usapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit! Halika na at makinig sa PCUP 1602. Tayo na at makinig sa PCUP 1602. Ikaw ako tayo sa PCUP 1602. Kasali ka!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Hell Week na ba sa org? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jade.
Nandito naman si Summer.
At nandito naman si Sheila.
Yes. Napaka-demure.
Pag-uusapan natin yung ilan sa mga parang benefits. No? So, i-summarize lang natin. No, yung
mga nasabi natin.
Oo. Parang nung tumitingin ako sa literature, no, ng parang ano ba yung psychological benefits ng pagsali sa org. Or pagkakaroon ng isang org at ang isang very surprising,
yes,
very robust yung positive developmental effects niya or outcomes niya. Tapos mapa-elementary, high school or college, no, sinasabi nila na mukhang at least for development, no, as a person, ang laki nang naibibigay ng pagsali or pagkakaroon ng isang org.
Ako, I will agree. Oo. Pero, sige.
So, ano-ano yung mga yun? Yung una ay interpersonal skills na binanggit ni Summer.
Yes.
No? So, isa sa, dahil lalo na kung mataas yung diversity dun sa campus, no, yung pagkakaroon ng organization no, ay nakakatulong sa'yo to deal with that kind of diverse people or diverse backgrounds, etc., etc. Yung ikalawa ay yung may kinalaman sa soft skills, no?
Oh,
so ito yung at sinasabi
people skills, ganyan.
Yung ito yung sinasabi nila na parang ito yung mga skills na kailangan natin to manage 21st century life.
Uh-oh, and work. That's true.
Kaya parang at sinasabi din, kino-confirm ng research, mm-mm, na ito din yung mga particular skills or competencies na hinahanap usually kapag nag-a-apply ka sa trabaho.
Yeah.
No? At ito yung binanggit, mm-mm, ni Summer kanina, mm-mm, no, na sa job interview,
oo,
karamihan ng mga nabanggit mo ay mga org experiences.
That's true. Oo. Kasi dun nga, you learn how to communicate in small and big groups.
Ah.
Emotionally, nade-develop din yun, yung, mm-mm, emotional intelligence mo. Kasi you're dealing with people and acad life. Ganun.
Mm-hmm. Ikatlo, mm-hmm, lalo na dun sa mga parang mga organizations na naka-base dun sa possible careers mo,
mm,
na meron ka na networking.
Networking, that's so true.
Kaya kunwari kahit, mm-mm, sa med school or, uh-oh, sa law school, mm-mm, may mga organizations, mm-mm, pa rin. No? Usually, primarily for networking siya in the future. But at present, yung isa din, dapat nakakatulong sila to manage your stress.
That's, diba, true.
So, yung isa na, kunwari yung psych-based org, parang, mm, dahil pare-pare kayong major, mm, parang, alam niyo yung pinagdadaanan ng bawat isa. Parang, tapos meron kang karamay. No?
Tama. So, pag kunyari nagkukwento ka about your stressors or yung mga your psych life, more or less, naiintindihan din siya ng isang kapwa psych major.
Oo. So, mm-hmm, kunyari yung acads nyo, pare-pareho kayo, mm-hmm, ng pinagdadaanan.
Mm-hmm.
So, more or less, no, in a sense, para, mm-hmm, sa psychosocial support group.
Yes.
No. So, yun yung, ito yung apat, no, na madalas, mm-hmm, na sinasabi nilang psychological benefits, mm-hmm, of having an organization.
Mm-hmm.
So,
ang ganda.
Yung ano, ulitin natin yung interpersonal skills, no, and
soft
development of other soft skills.
Soft skills.
Networking, mm-hmm, no, tapos yun nga psychosocial support.
Yes.
No? So ito yung
and
nakukuha natin.
Across all those four things that you've mentioned, you get to learn more about yourself. 'Di ba? Parang mas na ganito pala ako mag-react kapag, mm-hmm, may event. Ganito pala ako mag-respond sa iba't ibang mga tao.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
So ano ba? Oh, ano na yung hindi naman palagi perfect yung org life,
yes,
natin, no? No, so marami tayo ding reklamo minsan.
Oo, lahat ng mga miyembro ng org, alam yan na hindi lang puro saya,
mm-mm,
hindi lang puro positive.
Mm-mm.
Oo, pero meron ding mga
minsan siya yung source of stress natin, 'di ba?
Hehehe.
So sige, ano yung pinaka hindi niyo malilimutang parang stress, no, na dulot, no, ng
ano to, positive, paano ba, negative,
negative
positive
mo,
negative.
Mm-hmm.
Ay, mas maganda si Sheila ang unang sumagot dyan. Oo,
yung sa amin po, parang nagkaroon kami ng talk sa psych org ko sa Buklod, tapos ang laki-laki ng venue na kinuha namin, PH 400. Tapos oh my god, flashbacks.
Nata-trigger, Sir Jay.
Tapos kinuha namin yun sila, Ma'am Dani, Sir Simon din yata nandun. Mm-hmm. Ang ganda rin ng topic. Tapos, oh my God, yung audience namin, sobrang konti talaga.
When you say konti, what do you mean?
Parang siguro mga 12 or...
Para sa isang kwarto na 100 plus.
Sobrang laki ng PH 400, by the way. Tapos, yun...
Ang title po ng ano, Aalog-alog.
Sobrang aalog-alog talaga siya. Tapos hindi ako makapasok dun sa venue kasi hindi ko talaga kinakaya. President po kasi ako nung mga panahon.
So, ang laki yung impact kung kunwari meron kang command responsibility. Mm.
No. Kasi parang somehow you take it upon yourself somehow, yung responsibility. Yes.
Ako yung flop din yung isang event namin, no, na parang pinakaayaw kong gawin sa council naman to. Ay yung film showing.
Tama kami ni Sheila kasi nakwento na to ni Sir Jay. Pero para sa kalaman ng ating mga listeners.
Nagpa-premiere yung FinCom namin. Sobrang silang confident. Eh, ako, hindi ako maano sa mga risky financial ventures. Tapos, sabi, sige, ano sila, on board sila lahat. Ako ayoko, pero wala ka namang voting kapag chair ka. So natuloy yung
ginaw yung project.
Ginaw yung project na ko namin, pinakapangit na pelikula sa balat ng lupa. So
nakakaloko si Sir Jay, talaga may bitterness pa hanggang ngayon.
So kung kukunwari 12, parang 12 lang din yung nanood sa isang premiere night.
Oo.
So to cut the story short,
so,
nalugi
negative.
Kami.
Oo.
Tapos, yung fincom namin, yun na yung, pagkatapos ng event, hindi na namin sila nakita again sa council.
Eh, nahiya na sila.
Nahiya na sila. No? So, parang fourth year pa lang ako, ang laki na ng utang ko. Nagkaroon ako ng utang. So, sobrang stress
pero,
yun diba, para
masaya,
sa akin.
Pero diba, masaya. Habang nyo ngayon yan. Ako, so far, hindi siya event-related eh. Mas ano, I think yung pinaka na stress ako mas yung mga chismis within the ano, the organization. 'Di ba? Yung parang
artista.
Yung mga tipong yung mga chismis, you have to deal with conflict management, yung mga may nag-aaway na napapagit. Yung parang nasasali ka, hindi ka naman kasali. So I think yun yung negative na stressor na talagang.
Pero yun nga, yun siguro yung kakaiba sa mga student organizations. Mm. Kasi ito yung developmental period na lahat ay parang, ano nga ba, much ado about nothing, di ba, minsan? Di ba? Yung parang lahat na lang issue, lahat na lang.
True.
So, lahat exaggerated, lahat nag-flare up. Yung mga, kasi ngayon na professional ka na, parang,
wala lang.
Parang, di ba, hindi mo na inaano yun dun sa mga, at least yung professional orgs mo, ha? Di ba, parang, ano ba yan? Parang tanda na natin for para, all these. No? Pero nung bata, mas bata-bata tayo, we live for it.
True.
We live for the tea.
Saka parang, kung pwedeng ayusin mo, ganyan.
Parang mag-ano kayo, bull session kayo, paulit-ulit, pare-pareho lang na yung pinag-uusapahan. Di ba? Tapos, tapos parang ngayon,
hindi na naman ngayon nang inaalala natin
wala
siya. Medyo natatawa na lang ako.
Saka wala ka ng energy para gawin yun ngayon. No? So, hindi pa natin pinag-uusapan yung toxic yung org cultures na pinag-uusapan. No? At siguro, bigyan natin ng panahon na siguro sabihin na no, na parang yung kultura ng yung issue no na
yes.
Ngayon ay paulit-ulit na binabanggit. Meron nga tayo siguro sa hayaan na natin yung isa nating listener no
yan.
Na ano ba yan? Nag-post sa Curious Cat.
Ayun. Sige, pakibasa, Sheila.
Sabi niya, sobrang disappointing na persistent pa rin yung toxic org culture sa UP. The same people lambasting frats for physical hazing are emotionally and psychologically hazing their apps and the dissonance is so real.
Mm-hmm.
Ayun na nga. So,
at sana nga may merong dissonance. Mm-hmm. No? So, siguro bago tayo mag-pause for a break, parang ang hindi ko alam kung bakit hindi siya masyado pinag-uusapan ng mga tao, ng mga organizations. No, kasi hindi totoo na yung hazing ay nangyayari lang sa particular organizations.
Uh-huh.
No? So at matagal na siya na issue, no? At
yes.
At siguro baka mamaya pwede natin himayin, no? Ano ba yung parang bakit kaya no nahihirapan tayo pag-usapan o kaya matanggal yung ganitong klaseng ano nga ba to mga pangyayari no na na naging dahilan para maging toxic no yung isang kultura sa isang organisasyon no at pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit. Halika na pakinig sa
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa ng maraming PSA. Ang dami akong naisip.
Susundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
dami-dami kong kailangang gawin. Maraming examen sa school. Marami rin trabaho para sa mga organizations ko. Halos tatlong araw na rin akong walang tulog. Hindi ko alam kung may oras pa akong kumain o uminom man lang ng tubig. Pagod na ako. Di ko na alam kung paano pa ako tutuloy.
Ang sariling kalusugan ay ang puhunan para sa kinabukasan. Huwag kalimutang kumain, uminom ng tubig, at matulog ng sapat sa isang araw. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin!
Sama tayo at walang mag-iiwanan. Kung may problema tayo, tayo lang di naman ang matutulungan. Di pwede may maiiwan. Lahat kasama pag may kasiyahan. Kaya sama, sama tayo na
pag-iwan. Sama-sama at walang iiwanan. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer. Ah!
Nandito naman si Sheila.
Okay. So, sige, harapin na natin yung issue tungkol sa hazing. No? Yun nga, yung isang problema kasi ay kapag kunwari, nililink natin sa isang particular na organization. No? So, ibig sabihin, parang nangyayari na parang sa labas ng mga institusyon or organisasyon na ito, parang naiisip ng mga tao na hindi siya pwedeng gawin. No? So, ibig sabihin, yung label na hazing na associate lamang sa mga particular na organization tulad ng frats o kaya ng military, ng CAT, etc., etc.
Oo.
Tapos, at usually, parang yung mga tao, yung mindset, kapag sasali sila sa ganitong mga organisasyon, medyo normative siya in a sense.
So parang basically tinanggap mo na okay, part siya ng,
sinalihan mo. Ako, I would also admit, kunwari, nung CAT, may ganyan kami. Tapos, so noong nag-college ako, parang parang sa akin din at the time, kung meron mang organization na may ganoon, ang naging mindset ko ay, akaya ko na yan kasi hindi parang ano na yan sa akin. Parang sisiw na yan kasi nalagpasan ko na siya eh.
So
may ganun na akong mindset noong estudyante ako.
Noong college.
Ikaw, Summer?
Ako, para kasing medyo narinig ko na yan eh. Kasi nung una nga medyo ayaw nga akong pasalihin ng tatay ko sa org kasi nga merong ganong parang stereotype or basically balita or narinig na kapag sumali ka sa org, may mga ganyang app process. So, hindi siya physical hazing. Pero, yun nga, siguro mamaya kailangan natin i-define yung hazing eh. Kasi, yun nga, napagsali ko, merong mga part ng process yung pahihiyain ka, sisigawan ka, susupladahan ka. May mga certain role playing na nangyayari. Which I think, at that time, part siya ng proseso para maging loyal ka. Parang, or I think, yun yung na-indoctrinate sa akin, na parang, for you to be loyal to this particular organization, kailangan maghirap ka. May ganon.
Kailangan saktan ka.
Parang may ganon. So, parang, I thought, it was, yun nga, parang, I thought, there's nothing wrong with that. Parang, norm siya.
Normative.
Sa akin, oo. So yun, pero Sir Jay, pag sinabi nating hazing, 'di ba? Kasi binabanggit nga natin tong topic na to. How do we define it? Is it just physical?
Actually yung 1995 noong una na nagkaroon tayo ng anti-hazing law. No. So, kaya kung sumali ka sa mga orgs after 1995, existing na yung batas.
Okay, sige.
So, ano yung sinasabi noong meron siyang mga particular na mga inclusion ng mga practices, no? Ano yung halimbawa diyan? Sensory deprivation.
So ito yung So kunyari
piniringan
ka.
So, bahagi yun, no? Tapos nang wala naman siyang kinalaman. No?
Sa
so, yung basta lang.
Ng org,
yun nga, yung physical na mga exertions, pagpapa-exercise, pagbibilad sa araw. So yung mga ganun, no, na again, na wala siyang kinalaman sa a process. Kunwari,
hindi ka naman athlete.
Hindi ka naman athlete.
Hindi naman sports.
Oo, yung mga ganyan. So, hindi mo kailangan ng tests of endurance. Yung merong sense na parang required ka na gawin ito, kung hindi, hindi ka papasak. Ano yung mga ano, merong pamimilit sa'yo ng gumawa ng mga bagay na hindi mo gusto. So, marami pang iba at
pagpapahiya.
Malinaw na doon sa anti-hazing law na hindi lang siya physical, no? Kasama din yung psychological emotional no, na mapagpapahirap or pagpapakasakit, murahin ka, yung mga ganyan. And I think kasama yung sexual doon, no? So, kunwari, hihipuan ka, no? So yung mga
part yun ng ano,
ng that would also constitute or be part dun sa mga prohibited, no, na mga acts, no. Kaya kung label lang yung pag-uusapan, no, iniisip kasi nila hazing ano lang eh, parang paddle.
Oo.
So ay wala naman kaming ganyan. So hindi kami nag-hazing.
Uh-oh.
Pero pag tiningnan mo yung mga bawat isang prohibited act, no, posibleng yung mga yon kino-commit ng mga organizations na hindi frat or soro.
So posible din na marami din na mga estudyante or organization na hindi nila alam na hazing na rin yung ginagawa nila, at marami ding mga app or mga estudyante na nag-go through this process na hindi rin sila aware na ay hazing pala itong pinagdadaanan ko.
Lalo diba? Na kung kunwari, ito nga yung natatawa ko at pinoint out ko sa mga estudyante ko na kunwari, hindi ko alam kung for legal purposes, no, but even yung PMA refused to use the term hazing.
Ah, diba? Yeah.
So ang tawag nila sa lahat ng mga pinagdaanan ng kadete na namatay ay maltreatment. No? So, So,
it's
pero
more than just that, murder.
Actually nga, yun nga eh, na it went beyond, no? So torture pa nga yung gamit nung iba, no? So parang play on words na lang yung ginagamit, no? At nung naging OSA, director ako ng Office of Student Affairs, no, ng CSSP. Isa yan sa kampanya ng opisina namin, no, na parang i-eliminate yung practice of these particular practices sa application ng mga CSSP based organizations. So dahil alam ko na yung final rights, no, hindi naman yan hindi public siya, no, so ginagawa siya privately, no, ng mga particular organizations. Nahirapan kami i-regulate 'yon. So gumagana kami sa ano ng tiwala.
Pwede ba tanungin ng yung year na 'yon, Sir Jay?
2015 yata ako
eh. 2015? Parang ganun. So medyo ano pa rin, no? Marami pa rin ang...
Well, at that time, sinimula na bahagi yun ng orientation ng mga officers ng ano yung liabilities nila, no? Responsibilities and liabilities nila as student officers of student organizations. So si kasama yon yung anti-hazing law, inaano namin, dinidiscuss. At sa pagkakaalam ko at that time, hindi yung ginagawa ng University OSA. Ewan ko ngayon, no? Kaya we took that particular initiative, no? Kasama ng meron na rin kaming gender sensitivity module.
I think napakalaking role ng awareness at yung information na oo nga, bakit, why am I subjecting myself to these kinds of process na hindi naman, kung gusto mo makagain ng friends, you can actually gain friends without going through that kind of, yun nga, parang in a sense, medyo ano siya eh, power tripping, bullying, kasi the other one has certain level of power. Kasi member siya. And you do that because you are...
Tapos yung, at ang flimsy ng excuse para sinasabi nila. Kasi yun yung tradisyon at nakasanayan namin na palagi kong ang argument.
And I think a lot of people will still mention that particular excuse and reason. Kasi yun yung naabutan ko, okay naman ako. So, papasok
ko lang. Kaya sinasabi ko, eh, yung mga tradisyon, no?
Does it necessarily mean?
Na forever yan, pwede kang gumawa ng bagong tradisyon.
That's true.
So, so hindi man kailangan na, tapos kukunwari, posible para sa inyo, tama yan noon, may function yan. Pero dahil nagbago yung mundo, baka yung mga dati na normal or normative, no? Baka hindi na siya katanggap-tanggap.
That's true.
Ngayon, no? So yun yung isa na sinubukan namin, no, sa opisina namin, no, na
baguhin,
ipaalala, no, inculcate, no. Kaya naging mahigpit kami halimbawa na sa mga faculty advisors na dapat ay present sa final rites, no, kasi nakalagay yun sa manual.
At dapat yung advisor oriented na ito yung mga bawal.
At sinasabi namin na liable sila. No? Kasi merong batas, no? Bagamat walang specific policy yung UP, no, that would govern that, merong batas, no? So pinapaalala lang namin sa mga faculty advisors yung responsibility nila, no? Kasi may papel din tayo, no, para hindi mangyari yung mga ganyang mga bagay. Kasi nga, again, wala tayong nakikitang research na nagko-confirm o sumusuporta na yung hazing ay may mabuting dulot, no, sa org life, no, ng mga estudyante. Yeah. So kung loyalty at commitment lang yung pag-uusapan, tama ka, Summer, maraming ibang paraan para i-maximize. At yung feeling ko nga, kapag kunwari, nagkakaroon din ng dissonance sa isang aplikante, halimbawa, kunwari, gusto ba nila ako talagang tanggapin?
Dapat ako pahirapan ng ganito muna.
So, bakit niya ako sinasaktan? Or intentionally, di ba? So, medyo psychologically warped yung ganong klaseng pag-practice or mentality na kailangan, no, dahil ako dumaan sa pagkakasakit, no, dapat yung susunod na generation, no, dadaan din sa ganun.
Saka ang pangit din na yun yung pinapasa natin. Na pinahirapan ako, therefore, pahihirapan din kita. Parang it's not the kind of pay it forward that we want to continue. Yeah.
At sa akin, napakalaking issue para sa akin yung ganyang particular na usapin, halimbawa, ng violence sa loob ng organisasyon. Kasi hindi ko nakikita yung papel niya, no, doon sa ikabubuti, ikaluunlad, hindi lamang noong mga individual members, pati noong organization itself.
Tama.
So ano yung sense, ano yung rational, no? So kunwari, palagi kong sinasabi, ano yung rational na parang papag-costumin mo yung mga yung mga aplikante?
Ay, hindi naman kayo theater
org. Hindi naman kayo theater org, no? So ano yun, no? Papahiya sila? What for? Diba? To test commitment? The best test of commitment is that they take responsibility pag may event.
Yes, yes.
Diba? Tapos make sure that the events are successful. Uh-oh. Yun na yung best test of commitment.
Tsaka I think yung commitment, mas makikita yan if you build meaningful relationship towards one another. Ayan.
So,
meron tayong babasahin lang.
Bago tayo matapos. Yung work ethic na meron ako ngayon ay natutunan ko mula sa demands ng student orgs ko noon. Ayon kay J.K. Alvar.
Hi, no? J.K.
Kaya naman, I can still hold my chill despite life hurdles.
Ayan.
Hello po kay Sir J. of PSSP, Tatsu Rep from LPU Batangas. Hi, JK!
Hi! Ayan. Kumbaga, we wanted to end this episode na marami ka talagang matututunan if you join an organization. Ang dami, katulad nga na nabanggit natin. Ako rin, personally, large part of my growth, I learned from
the org that you
joined. That I'm involved in. And I do agree with Sir J na hindi test ng commitment yung pinahirapan ka.
Must or test, sinaktan ka.
Oo.
Na intentional.
Yes. Must test of commitment yung you guys working
together
to reach a particular goal.
Oo. So hindi perfect yung mga orgs natin. Alam natin yun. No? Pero I think yung org na walang hazing at intentional na violence at pananakit ng mga aplikante would make it more perfect. no, para sa akin.
Or at least a better place.
Oh, a better place, no. A better support system, yes, no, for our students, yun na nga eh, parang life is cruel. So dapat sa loob ng organizations, 'di ba? Hindi tayo cruel sa isa't isa.
That's true. You feel loved and cared for. Ayun.
Yan.
Ayan.
So, at magandang mensahe 'yan, no, dahil ngayon nga ay International Mental Health Day. And I do think na yung mga student orgs can play an active role,
yes,
no, in promoting the mental health of each every individual member.
Yes. Okay.
So sana po ay nagustuhan niyo yung episode namin sa Psycho Clock Habit ngayong gabi. Up next is Tropang Radio. Good night everyone.
Good night,
thank you
everyone.
Sheila. We'll be right back.